«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне для вас працую Вольга Міскевіча. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзім вынікі чацвярга 5 студзеня. Прэм'ер-міністр Польшы паабяцала не закрываць тэлеканал «Белсат». У МЗС Беларусі пракаментавалі прызначэнне Літвой спецпасла па беларускай АЭС. У крыві параненага міліцыянта Міншаніна было каля 2 праміля алкаголю. Пра гэтыя навіны больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна чацвярга 5 студзеня. Прэм'ер-міністр Польшы Беата Шыдла паабяцала не закрываць тэлеканал «Белсат». Пра гэта напісала ў Фейсбук яго кіраўніца Агнешка Рамашэўская-Гузы. Цытую, «Мяркую, вы будзеце задаволены гэтак жа, як і я навіной, якую магу вам перадаць. Спадарыня прэм'ер паабяцала мне і ўпаўнаважыла паінфармаваць, што існаванню «Белсата» нічога не пагражае. На працягу бліжэйшага месяца мы будзем разам з Міністэрствам замежных спраў Польшы вырашаць фармат далейшага супрацоўніцтва. Як вядома, у канцы 2016 года тэлеканал «Белсат» апынуўся пад пагрозай закрыцця. МЗС Польшы агучыў планы рэарганізацыі замежнага вяшчання істотнага скарачэння фінансавання беларускамоўнага тэлеканала. У абарону «Белсата» распачалася грамадская кампанія, між іншым лісты з падтрымкай і просьбы не закрываць беларускамоўны тэлеканал накіравалі ў Варшаву нобелеўская лаўрэатка па літаратуры Святлана Алексіевіч і першы кіраўнік незалежнай Беларусі Станіслаў Шушкевіч.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Пры мікрафоне Вольга Міскевіч, мы працягваем нашы тэмы. Восьмікласнікаў, нагадаю, з маладзіжны адправілі працаваць на прыборку бульбы. У выніку адна са школьніц загінула на полі пад коламі грузавіка, які гэтую бульбу вазіў. Суд стаў на бок адміністрацыі школы і не прызнаў, што дзяўчынка працавала ў полі. Суддзя вырашыў, што гэта быў выхаваўчы працэс, а не праца. Аднак гэта рашэнне нечакана вырашыла аспрэшыць пракуратура. Падрабязнасці ў нашага карэспандэнта Артёма Мартыновіча.
3 студзеня прокурор Маладзечынскага района Владимир Дубоўскі вынес касацыйны пратэст супраць рашэння суда па справе загінулай на полі школьніцы Вікторыі. У сваім пратэсце прокурор падкрэслівае, што суд, які не прызнаў працоўных адносінаў паміж Вікторыяй Папчэні і калгасам, вынес неабаснаванае рашэнне. Пра гэта распавядае Андрэй Стрыжак, прадстаўнік прафсаюза РЭП.
Рашэнне суда з'яўляецца незаконным і неабаснаваным. Пры яго вынясенні суд не ўлічыў усе факты, пацверджаныя даставернымі і дастатковымі доказамі, якія былі прыведзены на працэсе. Працоўныя адносіны паміж Вікторыяй Папчэні і ОАО «Восход Агра» павінны быць прызнаныя.
Восьмікласніца Вікторыя Папчэня загінула пад коламі грузавіка падчас уборкі бульбы напрыканцы верасня. Пасля бацькі дзяўчынкі звярнуліся ў суд, каб той прызнаў, што іх дачка менавіта працавала на полі. Школа першапачаткова даказывала, што гэта быў выхаваўчы працэс, а не праца. Артём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
А мы працягваем нашы тэмы. МЗС Беларусі пракаментаваў прызначэнне Літвой спецыяльнага пасла па пытанні будаўніцтва беларускай АЭС. Нагадаю, ім стаў Дарус Дэгуціс. Па словах прэс-сакратара Міністэрства замежных спраў Беларусі Дмітрыя Мірончыка, Беларусь нязменна выступае за дыялог па ўсіх пытаннях будаўніцтва АЭС. Паводле слоў беларускага чыноўніка, літоўскі бок яшчэ афіцыйна не паведаміў нашай краіне аб гэтым прызначэнні. Адзначы, што Літва звяртае ўвагу на тое, што падчас будаўніцтва АЭС у Астравецкім раёне узнікла ўжо 6 надзвычайных здарэнняў. Літоўскі бок просіць забяспечыць кантроль над рэалізацыяй беларускага праекта. У Вільні лічаць, што калі ён і далей будзе рэалізоўвацца без выканання міжнародных патрабаванняў бяспекі, то ён будзе ўяўляць пагрозу для бяспекі ўсяго рэгіёна.
Штодзённая праграма «Петарда».
Чарговая важная новина четверга, 5 студеня. У криві міншаніна, якого новогоднюю ночь поранив міліціянт, виявили каля 2 проміля алкоголя. Гэта означає, что мужчина выпил каля пол-литра горелки перед тем, как у него отбылся конфликт с правоохранником. Протяг темы у материале Олеся Пілецкага.
У новогоднюю ночь у Минску отбылся инцидент со стреляниной. У вынику конфликту милициант тяжко поранил жыхара столицы. Поведомляется, что милициант у вынику сутычки отримал травму головы и так само находится на лечении. Минчанин, у якого стрелял милиционер, мая 28 годов, его зовут Андрей. Вядома, что он працует на кераміне. Сябра Андрея, який в тую новогоднюю ночь находился у одной кватеры с компанией, рассказывая, як усё отбывалося.
Ну, сели, как бы, на час Нового года, сами понимаете, где-то выпивали, закусывали. В районе где-то, может, полчетвертого, трех, я там точно время не знаю, сходили на елку. Ну, где-то порядка часа, может, через полтора вернулись обратно. Ну и дальше сели за стол. Конкретно я вышел на балкон покурить. Ну, кто-то там Андрею позвонил в домофон, и я вышел на балкон покурить. Получается, что те, кто были около двери, они услышали два хлопка, как они говорят. И выбежали две девушки, ну, туда, к дверям тамбура. И увидели, что Андрей уже как бы лежит без крови.
У вынику конфликту в шпиталь трапил милициянт и той, кто небыто на его напал. Про стан супрацовника правоохранных органов вядома не шмат. Зараз проводится внутренняя милицейская проверка. Стан мінчаніна Андрея застаецца стабільна цяжкім. Ён ляжыць у рэанімацыі, падрабязнасцяў справы не ведае нават яго жонка Анастасія. У размове з Еўрарадыё яна просіць пакуль не турбаваць родных, таму што яны яшчэ не адышлі ад шоку.
Ну, стабільна цяжкое. Он сознанне. Нет, я вам сейчас скажу, что мне следователи не говорили. Нет, они мне это говорили, я просто не юрист, я не разбираюсь. То, что он под охраной, у него дежурит милиция, это точно. А как бы в каком он статусе находится?
Только про 5 дней после здарения, у первой половины дня 5 студеня, официальный представник следствия комитета Сергей Кабакович поведомил, что пораненного милицианта мінчаніна Андрея, згодно с санкцией прокурора, взяли под варту. Стан подозреванного в нападе на супрацовника правоохранных органов стабильно тяжкий, он по-ранейшему находится в реанимации. У следствием комитете так само кажут, что поводле попередних звесток у крови Андрея после ранения было выявлено около 2 промилле алкоголю. Больш докладные выники станут вядомые после завершения экспертизы. Згодно с медицинскими нормами, узровень алкоголя у крови ровны 2 промилле лечится опьянением средней ступени тяжкости. Для мужчины вагой около 80 кг он отповедает прикладно 450 граммам алкоголю с 40% утриманием спирта. Сябры пораненого милицианта мінчаніна рассказывают, что агулом их компания с 8 человек у тую ночь выпила около 5-6 бутылек горелки. Олесь Пілецкий, служба информации, Еврорадио.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Суд Центрального района Минска вынес присуд былому керовнику Департамента судейства Белорусской Федерации футбола Андрею Жукову. Жукова признали виноватым у атрымання хабару и перевышэння ўлады або службовых паўнамоцтваў. Ён асуджаны на 5 гадоў пазбаўлення волі с конфискацией маёмасці ў калоніі ўзмоцненага режиму. Акрамя таго, Жукову забаронена займаць кіруючыя і адміністрацыйныя пасады на працягу 5 гадоў. Дарэчы, суд вынес акурат той прысуд, які прасіў прокурор. Абарона Жукова прасіла асудзіць яго толькі на 3 гады пазбаўлення волі. Як мы паведамлялі раней, Жукава вінавацілі ў атрыманні хабару за прызначэннем канкрэтных суддзяў на тыя ці іншыя матчы. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Вольга Міцкевіч. Разам мы падводзілі вынікі чацверга 5 студзеня. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.